7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit! Cum se pot împăca ritualurile de Paște cu teama de COVID-19?
Nu se îmbolnăvește absolut nimeni de la linguriță. Această linguriță a fost prezentă la toate pandemiile posibile de 2000 de ani încoace, câte au existat de-a lungul istoriei.
Se va renunța sau nu și anul acesta la examenele de BAC din cauza pandemiei? Cehia examinează noi expulzări de diplomați ruși în cel mai mare scandal dintre cele două țări de la căderea comunismului. Politicieni americani în frunte cu Joe Biden salută verdictul contra polițistului alb care l-a ucis pe afroamericanul George Floyd. Mai difuzăm un comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat Cum să împaci Republica Moldova ca stat cu idealul unirii. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Potrivit unui nou sondaj realizat de către Institutul Republican Internațional și citat de site-ul TV8, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este în topul persoanelor publice în care cetățenii moldoveni au cea mai mare încredere. Maia Sandu este creditată așadar cu 41%, iar Igor Dodon pe locul 2 cu 19%. Andrei Năstase este pe locul 3 cu 12%, Renato Usati cu 11% urmează și Ilan Șor cu 7%. La coada clasamentului sunt Ion Chicu, Ion Ceban, Dorin Chirtoacă, Zenaida Greceanei cu câte 3% și Igor Grosu cu 2%. Datele sondajului au fost colectate pe tot teritoriul Republicii Moldova, cu excepția regiunii Transnistrene, în perioada 9 februarie 16 martie și are o marjă de eroare de plus minus 2,4%. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova informează că au fost deja administrate 100.000 de doze de vaccin. 75.778 de persoane s-au vaccinat cu AstraZeneca, 23.037 s-au imunizat cu serul Pfizer-BioNTech și 1.185 cu Sinopharm. Campania de vaccinare continuă în Republica Moldova și autoritățile își propun ca din data de 2 mai să fie începută și vaccinarea cu a doua doză de vaccinul, din vaccinul AstraZeneca. În regiunile din estul Rusiei au început proteste, sute de oameni cerând eliberarea din închisoarea lui Alexei Navalny. Poliția rusă a arestat astăzi peste 100 de persoane la manifestațiile pentru susținerea opozantului Kremlinului. Arestările au avut loc în aceeași zi în care președintele Vladimir Putin a susținut un discurs despre starea națiunii în care a avertizat Occidentul să nu treacă de liniile roșii pe care le stabilește Moscova, afirmând că Rusia va reacționa prompt și dur la orice provocare și cei responsabili, cităm, vor regreta. La Moscova, Liubov Sobol și Kira Iarmâș au fost reținute după cum au anunțat avocații celor două activiste. Liubov Sobol a declarat colegilor noștri de la televiziunea Current Time.
Cred că ei încearcă să-i sperie pe sprijinitorii noștri prin arestarea mea. Eu cred că oamenii vor continua să-și apere drepturile și să ceară libertate pentru Navalny, a spus ea.
Corespondenții postului nostru de radio relatează că polițiștii au făcut percheziții și la locuința șefului echipei lui Navalny de la Ekaterinburg, iar în orașul Kurgan de la granița cu Kazahstanul, o membră a echipei lui Navalny a fost reținută. La Nizhny Novgorod au fost reținuți activiștii Roman Timchenko și Stanislav Dimitrievski. Președintele Consiliului European Charles Michel a caracterizat drept deplorabilă arestarea celor mai apropiați aliați a lui Navalny, înaintea protestelor anunțate pentru astăzi în întreaga Federație Rusă. Charles Michel a cerut autorităților de la Moscova să respecte dreptul la întâlnire. Protestele pro-Navalny au loc în ciuda prezenței masive a poliției la Irkutsk și la Vladivostok. Echipa lui Navalny a anunțat proteste în peste 160 de orașe. Starea precară de sănătate a liderului opoziției aflat în detenție și în greva foamei a forțat pe aliații săi să organizeze aceste mitinguri, temându-se că viața sa este în pericol. Autoritățile medicale ruse susțin însă că starea sa de sănătate este satisfăcătoare, ceea ce contrazice opiniile medicilor care cunosc bine dosarul medical al lui Navalny și care sunt îngrijorați de starea sa de sănătate și de lipsa tratamentului adecvat acordat în detenție. Navalny are de ispășit o pedeapsă de 2 ani și jumătate de închisoare într-un caz considerat de sprijinitorii săi de organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului și de Occident drept motivate politic. Rusia a declarat 10 angajați ai ambasadei americane de la Moscova ca persoane non grata, în ceea ce ea a numit un răspuns oglindă la expulzarea de la Washington a celor 10 diplomați ruși la începutul acestei luni și impunerea de sancțiuni de amploare împotriva Rusiei pentru acțiunile sale împotriva Statelor Unite și intereselor sale. Ministerul de Externe de la Moscova a declarat astăzi că șeful adjunct al misiunii diplomatice americane în Federația Rusă, Bart Gorman, a primit o notă prin care se anunță măsura care le permite celor 10 angajați ai ambasadei ca până la sfârșitul zilei să plece din Rusia. Această măsură este un răspuns în oglindă la acțiunile ostile ale părții americane împotriva unui număr de angajați ai ambasadei Rusiei la Washington și ai Consulatului General al Rusiei la New York, care au fost declarați, în opinia Moscovei, în mod nerezonabil persoane non grata, se arată în declarația externelor de la Moscova. Relațiile dintre Occident și Rusia sunt foarte tensionate. În ultimele săptămâni, Rusia a desfășurat efective mari de militar la granițele sale cu Ucraina și în Crimea anexată ilegal în 2014, ca și în Marea Neagră.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cum se vor desfășura anul acesta ritualurile de Paște, care pică tot în pandemie și tot în stare de urgență? Restricțiile nu sunt la fel de severe ca în 2020, dar împăcarea ritualului creștin cu teama de COVID-19 tot trezește tensiuni. Premierul interimar Aureliu Ciocoi și-a exprimat îngrijorarea că împărtășirea enoreașilor cu aceeași linguriță în bisericile ortodoxe este o problemă generală, care poate duce la creșterea îmbolnăvirilor. Preoții răspund însă că dezinfectarea lingurii de împărtășanie nu se poate face fără încălcarea gravă a rânduielii, după cum veți putea auzi în relatarea Dianei Răileanu.
În pofida recomandărilor formulate de autorități prin care preoții sunt îndemnați să utilizeze lingurițe de unică folosință sau să o dezinfecteze pe cea cu care împărtășesc enoriașii, reprezentanții mitropoliilor Moldovei și Basarabiei insistă că procedura nu are cum să fie schimbată. Episcopul Ioan de Soroca, din cadrul Mitropoliei Moldovei, spune că bisericile supuse acesteia iau suficiente măsuri de protecție pentru a evita infectările, însă preoții nu sunt de acord cu utilizarea lingurițelor de unică folosință în timpul împărtășaniei.
Celelalte măsuri sunt respectate de către enoriași. Cât privește împărtășania, se folosește lingurița liturgică.
O poziție similară a formulat și secretarul Mitropoliei Basarabiei, protoiereul Andrei Bucliș, care spune că până în prezent nu s-ar fi demonstrat că utilizarea linguriței liturgice ar duce la infectarea cu noul tip de coronavirus.
Nu se îmbolnăvește absolut nimeni de la linguriță. Această linguriță a fost prezentă la toate pandemiile posibile de 2000 de ani încoace, câte au existat de-a lungul istoriei, și a împărtășit și pe cei bolnavi și pe cei sănătoși, iar într-un final lingurița a fost folosită de către preotul care împărtășea și nu s-a îmbolnăvit nimeni strict de la linguriță. Eu cred că trebuie să fim mai atenți unde mergem, cum ne comportăm, cu cine comunicăm și cred că asta este mai contagios decât linguriță. Propriu-zisă. E și o chestie de principiu. Nu pot, prin atitudinea mea, prin gesturile mele, de fapt, să pun la îndoială puterea vindecătoare a lui Hristos.
În ce privește sărbătorile pascale, reprezentanții celor două mitropolii au recunoscut că încă nu au formulat îndemnuri clare pentru preoți și enoriași ce să facă în noaptea Învierii și de Paștele Blajinilor, când oamenii merg la cimitire. Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat marți în cadrul unei emisiuni televizate că cimitirele din Chișinău vor fi închise de Paștele Blajinilor, îndemnând oamenii să meargă la mormintele celor răposați în alte zile.
Colegi, давайте мы не будем сегодня эксплуатировать эту тему. Понятно, что она больна для всех.
Colegi, haideți să nu exploatăm această temă, e sensibilă pentru toată lumea. Din păcate, și îmi cer scuze din partea tuturor, nu vom putea deschide cimitirul de Blajin. Însă acesta poate fi vizitat în ajun, am făcut și un calendar special pentru asta.
Declarația a fost făcută la o zi după ce Mitropolitul Moldovei, înalt preasfințitul Vladimir, s-a arătat nemulțumit de decizia autorităților de a interzice creștinilor să meargă în cimitire, spunând că va cere cere revizuirea acesteia, pe motiv că ceremonia de pomenire are loc în aer liber, iar oamenii vor respecta normele sanitare. Anul trecut, autoritățile au decis ca sărbătoarea învierii să fie oficiată în afara lăcașelor sfinte, iar preoții au mers pe la casele enoriașilor. Episcopul Ioan de Soroca, de la Mitropolia Moldovei, spune că și-ar dori ca în acest an decizia să fie diferită.
Și în noaptea învierii ne-am dorit ca în biserici să fie prezenți credincioșii cu respectarea măsurilor corespunzătoare. Pentru toată țara ne-am dorit ca în cimitire, în ziua de duminică și lunea blajinilor, să fie acces pentru cler și credincioși.
Eu corect înțeleg, în cazul în care comisia va decide altfel, vă veți supune?
Păi dumneavoastră aveți situația din anul 2020. Dacă comisia a interzis în anul trecut oficierea slujbelor de pomenire în cimitire, în măsură de 80-90% clericii mitropoliei noastre s-au conformat.
În lipsa unei hotărâri clare ce ar ghida preoții ce măsuri să ia de sărbătorile pascale, reprezentanții mitropoliilor Moldovei și Basarabiei spun că vor ține cont de cea mai recentă decizie a Comisiei Situații Excepționale, ce impune respectarea măsurilor generale, păstrarea distanței sociale și purtarea măștilor de protecție. Din Chișinău, Diana Râilanu, Radio Europa Liberă.
Elevii se pregătesc să încheie un al doilea an școlar pe pandemie și posibil din nou fără examene de absolvire. O petiție online pentru anularea examenelor de BAC și anul acesta a adunat peste 11.000 de semnături. Relatează Liliana Barbăroșie.
Autoritatea din educație, care anul trecut și-a tras multiple critici pentru decizia de a renunța să organizeze examenul, dar totodată să le dea diplome absolvenților în baza notelor din ultimii 3 ani de studii, deocamdată nu a spus ce exact va face. Totuși, răspunzând în februarie unei petiții similare, ministerul insistase că examenul va avea loc, sesiunea fiind programată pentru perioada 4-22 iunie. Anularea anul trecut a bacalaureatului a provocat dezbateri aprinse în societate, dar și atunci când subiectul ajunsese în Parlament. Cu toate că ministerul era convins că a riscat prea mult să organizeze examenul, spunând și că nu ar fi singurul în regiune care îl anulează pe fundal de pandemie, criticii i-au imputat că îi pune pe același cântar pe absolvenții sârguincioși și ceilalți, dar mai ales îi avantajează pe restanțierii altor ani. Majoritatea din Parlament, reprezentată în mod special de formațiunea socialistă, al cărui lider, așa cum se știe, vede în bacalaureat o formă de evaluare occidentală nepotrivită pentru Republica Moldova, a votat totuși pentru anularea bacalaureatului. Și acum, când ministerul tace, există temerea că lucrurile ar putea să se repete, spune Anatol Gremalski, expert al Institutului de Politici Publice de la Chișinău, în trecut ministru al Educației.
Tentativa de a anula examenul din acest an este una profund dăunătoare pentru sistemul de învățământ și pentru calitatea viitorilor specialiști. Precedentul de anul trecut este unul negativ. Negativ în sensul că în sistemul de evaluare, calitatea educației n-a putut fi supusă niciunei analize. Majoritatea țărilor care s-au confruntat cu aceeași epidemie au organizat examenele, au găsit modalități ca să poată verifica în ce măsură elevii își stăpânesc competențele. De aceea, nu cred că ar fi o idee bună să anulăm examenele. Ar fi mult mai bine să ne gândim cum le desfășurăm.
Lilian Carp, deputat al formațiunii PAS, care face parte din Comisia Parlamentară pentru Educație, susține, pe de altă parte, că va insista pe audierea cât mai grabnică în comisie autorităților din educație pe această temă. Opțiunea lui fiind în mod clar în favoarea organizării probelor, fie și după o formulă care să ia în calcul deficiențele dictate de un an de învățare în condiții de pandemie.
Mai sigur o să discutăm, eu am să insist să discutăm ca să aibă loc o claritate. Să vină ministerul cu viziune în privința asta. Să fie o variantă mai simplă decât în anii precedenți. Și să ia în calcul că aceste examene toate să fie în instituții de învățământ care învață.
Ceea ce se invocă, pe de altă parte, în petiția de pe internet e, în primul rând, calitatea proastă a învățării pe timp de pandemie, în cel de-al doilea, statistica mult mai îngrijorătoare de îmbolnăviri față de anul trecut și pretinsa, citez, inutilitate a bacalaureatului. E o metodă învechită care nu se practică în majoritatea statelor europene, se afirmă în petiție despre bacalaureat, spre surprinderea expertului Anatol Gremalski.
La noi cam peste 80% din absolvenții de liceu se duc la universități. Deci, prin urmare, BAC-ul e necesar. Și să nu uităm că anul trecut le-au dat diplome de BAC. Nu i-au admis fără BAC. Diplomele au fost date fără examene. Dar copiii toți au intrat cu diplome de BAC. Așa că diplomele trebuiesc. Vă spuneam și anul trecut, ei nu vor anulare examenilor. Ei vor diplome fără examene. Ceea ce e totul altceva.
Renunțarea la bacalaureat a fost o promisiune electorală din 2016, nerespectată însă de Igor Dodon, fostul președinte și actualul șef al socialiștilor, care împreună cu aliaților controlează încă majoritatea în Parlamentul Moldovean. Din Chișinău, Liliana Barbaroș, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm să ne vizitați și paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram,
Politigraf,
unde puteți găsi mereu satiră și caricaturi despre viața politică moldoveană. Iar zilele acestea și o nouă invitație la concursul de replici Politigraf. Despre ce este vorba? În fiecare marți oferim o caricatură căreia îi lipsește o replică, două. Voi, publicul, ne trimiteți replicile lipsă, iar noi alegem câștigătorul și îl anunțăm vinerea în concursul de săptămâna aceasta. Vă întrebăm ce și-ar putea spune Vladimir Putin și agenții săi înzestrați cu pașapoarte moldovenești și trimiși la treabă prin Europa. Pentru detalii căutați paginile Politigraf Moldova pe Instagram și pe Facebook. Cum să împaci Republica Moldova ca stat cu idealul unirii? Se întreabă în titlul comentariului său de astăzi pentru ascultătorii Europei Libere, scriitorul Vitalie Ciobanu.
În acest aprilie rece și ploios ne parvin vești bune de pe frontul pandemic. Și-a făcut efectul, susțin responsabilii din domeniu, campania de vaccinare. Guvernul a anunțat că au fost imunizate către acest moment, cu prima sau cu ambele doze, 62% din angajații sistemului de sănătate, ceea ce a condus la o scădere semnificativă a numărului de infectări și decese printre cadrele medicale. Totuși, la nivel național, avem doar 2,5% de persoane vaccinate. E foarte puțin. Dacă pandemia pare să-și reducă din intensitate, criza politică din Moldova capătă noi turații. După ce a pierdut la Curtea Constituțională, care a constatat existența circumstanțelor ce permit dizolvarea Parlamentului, șeful PSRM, Igor Dodon, o acuză direct pe președinta Maia Sandu de complot antistatal, antinațional și anticonstituțional. Pentru a stăvili acest mare pericol, socialiștii cer organizarea unor alegeri prezidențiale anticipate. Când e vorba de interesele PSRM și Șor, riscurile pandemice dispar ca prin farmec, iar instituțiile statului care nu îndreptățesc obiectivele politice ale acestor grupări trebuie descalificate, demise. Dacă ar fi în stare să se vadă de la o parte, socialiștii ar trebui să sesizeze situația ridicolă în care se plasează. Între timp, la începutul acestei săptămâni, președinta Maia Sandu a avut întâlniri importante la Consiliul Europei, unde a vorbit apăsat despre nevoia de schimbare a clasei politice, despre reforma justiției și lupta împotriva corupției, definind corupția drept un pericol major la adresa siguranței naționale. Tot în cadrul acestei vizite, domnia sa a ținut o cuvântare la APCE, aplaudată, dar și criticată de uniuniștii mai radicali, care îi reproșează formulări ezitante în chestiunea identitară, când ar trebui să spună tranșant că moldovenii sunt români și punctum. În Republica Moldova, sufocată de propagandă moscovită, antiromânească și antioccidentală, evident, niciodată nu va fi suficient să afirmăm, pe plan intern, dar și în cadrul unor foruri internaționale de prestigiu, valorile naționale românești, comunitatea noastră de limbă, istorie și cultură cu românii de peste Prut, cei care ne sunt alături la bine și la greu. dar cum să împace existența Republicii Moldova ca stat cu idealul unirii. Aici se poartă marele dezbateri și polemici la noi. Un om politic responsabil nu se poate limita doar la emiterea de opinii și viziuni. El are datoria să livreze răspunsuri practice la această întrebare mult prea sensibilă. Ori insistența Maia Sandu pe respectarea drepturilor omului și pe combaterea corupției, pe democratizare, modernizare, încercarea de a căuta puncte care unește atât de confuza și dezbinată societate din Republica Moldova, servește în egală măsură interesul național, ca și afirmarea identității românești și europene a acestui stat. Totodată, Maia Sandu e obligată să țină cont și de contextul internațional exploziv din proximitatea noastră, cu o Rusie care pregătește o masivă agresiune militară împotriva Ucrainei, pretextând dreptul ei de a interveni în apărarea etnicilor ruși de peste hotare. În aceste circumstanțe complicate, obiectivul principal este câștigarea alegerilor parlamentare anticipate de către formațiunile pro-europene, alegeri care să aducă o bună reprezentare a partidelor unioniste. Abia sprijinindu-te pe o majoritate solidă în legislativ și animat de o reală voință politică, problemele fundamentale ale Republicii Moldova, legate de limba română, identitatea națională, relațiile interietnice, neutralitate, etc., pot fi rezolvate corect. Dacă nu ai puterea legislativă și executivă, rămâi cu sloganurile frumoase, corecte, durute, îndreptățite istoric, dar fără șansa materializării lor, așa cum se întâmplă la noi în ultimii 30 de ani. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pur și simplu Moldova. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii la ora 21:20. Și în reluare, în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Noul ministru de externe al Cehiei, Jakub Kulhánek, l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la minister astăzi, chiar în prima zi a aflării sale în funcție și într-un moment în care guvernul de la Praga examinează noi expulzări de diplomați ruși. Scandalul diplomatic între Cehia și Rusia, cel mai mare de la căderea comunismului, are loc după ce autoritățile cehe au descoperit ceea ce au numit dovezi indubitabile ale implicării unor agenți ruși în aruncarea în aer a unui depozit de armament în 2014 în estul țării. Mircea Țicudean.
Chiar la ceremonia învestirii sale în funcție, astăzi, noul ministru de externe ceh, Jakub Kulhánek, a spus că relațiile ceho-ruse intră într-o etapă complicată, adăugând că vina nu este a țării sale și că diseară va avea o discuție video cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, iar în zilele următoare va anunța noi represalii împotriva Rusiei. Praga a expulzat deja 18 membri ai personalului ambasadei ruse, despre care spune că se află în slujba serviciilor de informații. Presa a scris că Moscova și-a retras și ea din proprie inițiativă de la Praga încă un spion. La sfârșitul săptămânii trecute, serviciile de informații cehe au spus că exploziile produse în 2014 într-un depozit de muniții și arme privat, soldate cu moartea a doi cehi, au fost puse la cale de agenții GRU, Serviciul de Informații al Armatei Ruse. Materialele din depozitul de la Vrbietice, la 300 km est de Praga, ar fi fost distruse de ruși ca să nu ajungă în mâinile unor țări sau grupări ostile Moscovei, de pildă în Ucraina sau în Siria. Autoritățile spun că exploziile din Cehia au fost o greșeală, căci, potrivit planului rusesc, materialele ar fi urmat să fie distruse mai târziu, în altă țară. Cei doi agenți ruși, despre care cehii spun că au condus operațiunea, sunt căutați de britanici pentru tentativa de asasinare a lui Sergei Skripal la Salisbury. Unul din ei ar fi folosit în Cehia pașaport moldovenesc. Oficialii cehi de securitate spun că incidentul petrecut în 2014 a putut fi lămurit în sfârșit tocmai din cauza atentatului din Anglia, urmat de dezvăluirea celor doi agenți. Presa cehă scrie astăzi că au participat la operațiunea de la Vrbietice cel puțin 6 agenți ruși și că au avut foarte probabil complici interni cehi. Rusia a negat vreo implicare, calificând acuzațiile cehești ca pe o încercare de imitare a politicilor față de Rusia ale Statelor Unite. Moscova a expulzat deja în acest scandal aproape tot personalul ambasadei cehe din Moscova, adică 20 de persoane. Între timp, Cehia continuă să primească mesaje de solidaritate din partea organizațiilor internaționale din care face parte în frunte cu Uniunea Europeană. Astăzi, marile grupări de partide democratice din Parlamentul European au spus că țările Uniunii Europene trebuie să reacționeze cu fermitate și în mod unitar la incidentul din 2014 dezvoluit acum. Liderii principalelor grupări politice din Parlamentul European au exprimat de asemenea sprijin pentru Cehia în actuala ei dispută diplomatică cu Rusia. În declarația lor comună, șefii principalelor grupări din Parlament s-au declarat de acord că un atac asupra locuitorilor oricărei țări din Uniunea Europeană ar trebui considerat atac asupra întregii Uniuni, un principiu promovat în prezent numai de NATO. Televiziunea publică din Cehia notează că apelul european a fost emis de 5 fracțiuni din Parlamentul European, care spun printre altele că atacul din 2014 din Cehia demonstrează că Rusia se străduiește să submineze Europa. Suntem pe deplin solidari cu Cehia și cerem statelor membre și Consiliului European să-și dovedească solidaritatea prin adoptarea de măsuri radicale, unitare și concrete față de Rusia ca reacție la atac, se mai arată în declarație.
Mircea Țicudean. În Statele Unite, fostul polițist alb din Minneapolis, Derek Chauvin, a fost găsit vinovat de moartea lui George Floyd, afroamericanul de 46 de ani, ucis cu aproape un an în urmă, în timpul arestului. Crima a declanșat un nou val de proteste împotriva injustiției rasiale și cereri de reformare a poliției. Verdictul dat de jurați marți a fost salutat de mulți politicieni, inclusiv de președintele Joe Biden. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Un jury din Minneapolis l-a găsit vinovat pe polițistul Derek Chauvin în legătură cu toate cele trei capete de acuzare formulate împotriva sa ca urmare a incidentului din mai 2020, soldat cu moartea lui George Floyd, un negru american care a decedat după ce polițistul a ținut un genunchi pe gâtul deținutului aflat întins la pământ mai mult de 9 minute. Acest verdict, una dintre rarele ocazii când un polițist este condamnat într-un astfel de caz, transmite un puternic mesaj public în legătură cu violențele și abuzurile comise de poliție împotriva minorităților în Statele Unite. Familia lui Floyd și procurorii au declarat după sentință că ea dovedește că principiul accesului egal la actul de justiție se poate materializa. Este o victorie a celor care proclamă spiritul umanitar împotriva dezumanizării, celor care apără justiția împotriva injustiției și celor care apără moralitatea împotriva imoralității, a spus avocatul pentru drepturi civile Ben Crump. Procurorul general din Minnesota, Keith Ellison, a elogiat petrecătorii care în timpul incidentului, acum aproape un an, au intervenit și filmat ce se întâmpla, acel material devenind decisiv la proces. Ei nu-l știau pe George Floyd, dar s-au oprit și și-au ridicat glasurile pentru că și-au dat seama că ce se întâmpla în fața ochilor lor era greșit, a spus Ellison. După ce verdictul a fost citit, lui Chauvin, care fusese liber pe cauțiune, i s-au pus cătușe la mâini și a fost reținut. După acest verdict, el poate fi condamnat la până la 40 de ani închisoare, sentința urmând a fi pronunțată peste circa 8 săptămâni. Juriul, format din 12 persoane, 6 albi și 6 persoane de culoare, a fost de acord cu procurorii că Chauvin și-a nesocotit datoria de apărător al legii când a intervenit cu brutalitate și l-a ucis pe Floyd. Pentru mulți în America, acest proces înseamnă mai mult decât vinovăția lui Chauvin, este un barometru al schimbărilor din societate în legătură cu raporturile interrasiale, o reînnoire a spiritului mișcării pentru drepturi civile. Prima vicepreședintă de culoare a Statelor Unite, Kamala Harris, a spus după verdict că eliminarea rasismului nu este doar o problemă a minorităților. Este o problemă a întregii Americi pentru ca această țară să se ridice la înălțimea idealurilor în numele cărora a fost creat. Iar primul președinte negru-american, Barack Obama, a salutat verdictul adăugând că este doar un început. Dreptate pentru negri americani este dreptate pentru toți americanii, a spus avocatul Ben Crump. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Deana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În noua ediție a Ziarului de Gardă citiți o anchetă despre schema imobiliară care poate lăsa statul fără 100 de milioane de lei. În rolurile principale figurează miniștrii, fostul șef al clubului sportiv Dinamo, dar și un om de afaceri specializat în acapararea terenurilor publice. Cel care poate da marea lovitură este un afacerist cu relații în lumea sportului și politicii, conectat la fostul secretar general al Partidului Democrat, Constantin Botnar. Tot mâine citiți despre blocajul, interesele și acuzațiile de corupție în procesul de construcție a noului penitenciar din Chișinău.
temele ziarului de gardă prezentate de Deana Gațcan, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.